Era Sport 101,8.
Γκολ.
Καλημέρα. Και αλήθεια, σύγχρονοι επαναστάτες ποπολάροι ηχούν ποδοσφαιριστές από πολλές γωνιές του πλανήτη. Δούμε Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, την Ελευθερία Παπουτσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς ήρθατε στο σημερινό Doom Spiro Goal και αθόρμητα, πριν καν και από τις συστάσεις μας, ανέφερα το θέμα της σημερινής εκπομπής, γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό ο παράγοντας άνθρωπος, ο οποίος πιέζεται, συνθλίβεται συχνά, το γνωρίζετε πολύ καλά, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ειδικότερα, στο σύγχρονο αθλητισμό γενικότερα, βρήκε τρόπο διαφυγής, βρήκε εργασιακές συνθήκες συνώνυμες της αξιοπρέπειάς του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ως άνθρωπος. Γιατί όχι, δεν υπερβάλλω. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι, όπως είπα και πριν, ο παράγοντας άνθρωπος πιέζεται, πραγματικά συνθλίβεται ακόμα και στην λεγόμενη σύγχρονη εποχή μας, ειδικά στο ποδόσφαιρο, γενικά στον αθλητισμό. Και όλα όσα λέω είναι ο πρόλογος για το γεγονός ότι, και το επαναλαμβάνω, υπάρχει διεθνής, εκτενής διεθνής αντίκτυπος της ίδιας προοπτικής. Τα player driven buyouts, τα οποία υπόσχονται να φέρουν τα πάνω κάτω στον τρόπο που ένας ποδοσφαιριστής θα μπορεί να εξαγοράσει την ελευθερία του. Γιατί να την εξαγοράσει? Τι ήταν η ελευθερία του? Η ελευθερία δεν πρέπει να είναι αυτονόητο δικαίωμα? Ρητορικό το ερώτημα. Την απάντηση την έδωσα με τον πρόλογο της σημερινής εκπομπής. Το ποδόσφαιρο λοιπόν σε νέο παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στο κατόφλι μιας νέας επανάστασης, δεν είναι δική μου έκφραση, αλλά παικτών από πολλές γωνιές του πλανήτη. Τι είναι τα player driven buyouts? Είναι η δυνατότητα των παικτών να μπορούν να σπάσουν το συμβόλαιό τους με επιχείρημα τις κακές εργασιακές συνθήκες και όχι μόνο, πριν τελειώσει το συμβόλαιό τους. Είναι η δυνατότητα που δίνεται και αναμένεται η νομική υπόσταση που θα λάβει η ίδια πρωτοβουλία και η δυνατότητα των παικτών να πετυχαίνουν το σπάσιμο του συμβολίου πριν από το τέλος του, όταν πληρώνουν το υπόλοιπο συμβόλαιό τους. Η νομική βάση για την εξαγορά του συμβολίου από τον ίδιο τον παίκτη δεν είναι αυθαίρετη. Βασίζεται, να θυμίσω εδώ, την πίεση που ασκεί η FIFPro. Η FIFPro είναι η Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιριστών για ισότητα των εργασιακών δικαιωμάτων, δική της έκφραση, και στο ποδόσφαιρο. Επιπλέον, αποφάσεις, να θυμίσω, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουν κρίνει ότι οι υφιστάμενοι περιορισμοί στις μετακινήσεις των παικτών παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ενός εργαζόμενου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι παίκτες ήταν και παραμένουν υποχείρια των ομάδων. Ο παράγοντας άνθρωπος παλεύει να επιβιώσει, να βρει την υπόστασή του και έρχεται με σημαντική καθυστέρηση, με καθυστέρηση δεκαετιών, αυτό το μέτρο, η δυνατότητα των παικτών να σπάσουν το συμβόλαιό τους, πληρώνοντας βέβαια εκείνη η ομάδα στην οποία θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους, να πληρώσουν το υπόλοιπο του συμβολαίου. Και βιάζομαι να δώσω τα ίδια ερεθίσματα και όχι μόνο, γιατί μαζί του προκύπτουν και πολλά άλλα ουσιώδη ερεθίσματα για συζήτηση. Το επαγορεύει αυτό η εμπειρία των συζητήσεων με τον κύριο Τριαντάφυλλο Κοτόπουλο. Είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ένας άνθρωπος με ευρύτερη σκέψη, και θέλω να τονίσω εδώ ότι τα ερεθίσματα για την κλίση του σήμερα να μας μιλήσει. Τα έχουν δώσει πρόσφατες συζητήσεις για πολλά θέματα που αφορούν και τον αθλητισμό. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσάμι, χαρά μου η συνομιλία μαζί σου κάθε φορά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πόσο μάλλον η δική μας χαρά. Δεν ξέρω αν θα είναι τελικά χαρούμενοι αφού αναφέραμε την έννοια της χαράς. Στο άμεσο ή στο βαθύτερο μέλλον οι ποδοσφαιριστές αν αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο σε πρόσφατες συζητήσεις μαζί σας το είχαμε αναφέρει για τον παράγοντα άνθρωπο στις επαγγελματικές σχέσεις του τύπης επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δίνω ήδη ερεθίσματα για σχόλιο προς εσάς. Τα player driven buyouts, όπως είναι η διεθνής ορολογία τους, η δυνατότητα δηλαδή του ποδοσφαιριστή να σπάει το συμβόλαιό του, να πληρώνει το υπόλοιπο του συμβολέου του, αν οι εργασιακές συνθήκες, τονίζω τις λέξεις, δεν του είναι ευχάριστες, είναι ενώπιόν μας. Παρακαλώ πολύ, είναι ενθαρρυντικό ως προοπτική αυτό.
Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι για τους ακροατές σας για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ ανήκω σε ένα, είμαι καθηγητής σε μια σχολή ανθρωπιστικών σπουδών και μόνο με την ιδιότητά μου ως ανθρώπου που αγαπάει τη λογοτεχνία.
Μα με συγχωρείτε, δεν είναι θέμα το οποίο να εκφράσει την άποψή του κάποιος ασχολητών με το ποδόσφαιρο. Είναι βαθύτερα κοινωνικό το θέμα. Νομίζω δεν χρειάζεται διευκρίνηση. Σας ευχαριστώ.
Αυτό. Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Κοιτάξτε, είναι αυτό που έχουμε συζητήσει και άλλες φορές μαζί, ότι ο αθλητισμός και γενικά το, και ειδικά το ποδόσφαιρο είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Και αν το κοιτάξεις προσεκτικά, θα διαπιστώσεις και ανισότητες και προσδοκίες και ματαιώσεις που η ίδια κοινωνία μας κουβαλάει. Αυτές είναι πράξεις βαθιά υπαρξιακές. Έτσι. Και αυτό που ήδη θέσατε από την αρχή, την ανάγκη της αυτοδιάθεσης και τα όρια της ελευθερίας όμως ταυτόχρονα στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή για το πώς η ατομικότητα μπορεί να μας συνθλίψει, μπορεί να μας δοξάσει. Γι' αυτό λέω ότι εδώ τίθεται, είναι μια καινούργια εργασιακή συνθήκη και υπάρχει ένα θέμα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχουμε καταλήξει μέσα μας όλοι σε όλα. Γιατί τι σημαίνει όταν ένας παίκτης πληρώνει για να απελευθερωθεί από το συμβόλαιό του?
Πώς απαντάτε το ίδιο ερώτημα εσείς?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι μάλλον θετικά διακείμενος. Απλώς να εξηγήσω την εξής, ας πούμε, όχι ένσταση, κρατάω μια επιφύλαξη με το σκεπτικό ότι έχουμε παίκτες δύο ταχυτήτων, κατά τη δική μου εκτίμηση. Δηλαδή έχουμε ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό και να αφηθεί να ελευθερωθεί από ένα συμβόλαιο το οποίο τον έχει, ας πούμε, σε μια εργασιακή έτσι, συνθήκη δουλείας εντός εισαγωγικών, να μην παρεξηγηθώ, και θα έχουμε οπωσδήποτε και παίκτες μικρότερων κατηγοριών, με ελάχιστα χρήματα, οι οποίοι αναρωτιέμαι θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εξαγοράσουν το συμβόλαιό τους. Αυτή είναι η ένσταση. Νομίζω όμως ότι το υπόλοιπο, το άλλο κομμάτι, νομίζω ότι είναι σε ένα θετικό βήμα.
Η δυνατότητα δηλαδή του παίκτη, αν πιέζεται επαγγελματικά, να το πούμε έτσι, για να το κατανοήσουν όλοι όσοι μας ακούν, να μπορεί να σπάει το συμβόλαιό του με νόμιμο πλέον τρόπο και να αλλάζει εργασιακό περιβάλλον.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό ακριβώς, ότι ένας παίκτης να μπορεί να πληρώσει, να διαθέσει ένα ποσό για να απελευθερωθεί από το συμβόλαιό του. Γιατί εδώ μπαίνουν κάποια ζητήματα και θυμάστε, εγώ είμαι και αρκετά μεγαλύτερος, ότι παλιότερα είχαμε πριν τον επαγγελματισμό, που βγήκε όμως πολύ έξυπνα έτσι συνδηλώσατε, αν είναι πραγματικά έχουμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο για όλους. Θυμάστε ότι υπήρχε η 12ετία για τους ποδοσφαιριστές που δεν σου επέτρεπε, αν δεν έχεις κλείσει 12 χρόνια σε μία ομάδα, δεν έχεις πυρετήσει 12 χρόνια μία ομάδα, να αλλάξεις να πάρεις μεταγραφή. Αυτό δεν ήταν μια συνθήκη ανελευθερίας?
Βεβαίως, βεβαίως.
Για μένα ήταν. Και γι' αυτό λέω ότι με αυτή τη νέα συνθήκη που έρχεται, νομίζω ότι είναι ένα βήμα θετικό.
Και τώρα, ναι, παρακαλώ.
Όχι. Να γίνει κουβέντα είναι προτιμότερο, κύριε Τσάμι, γιατί εσείς είστε και
η νομική
πιο...
βάση, κύριε καθηγητά, η νομική βάση για την εξαγορά του συμβολαίου από τον ίδιο το παίκτη δεν είναι αυθαίρετη, ούτως ή άλλως. Δεν θα έπρεπε να είναι αυθαίρετη. Βασίζεται στην πίεση που ασκεί στην εποχή μας η Παγκόσμια Ένωση των Ποδοσφαιριστών για ισότητα στα εργασιακά δικαιώματα των παικτών. Επιπλέον, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προσέξτε, έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις το θέμα, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχουν κρίνει ότι, πώς να το πούμε, οι υφιστάμενοι περιορισμοί στις μεταγραφές και στις μετακινήσεις παικτών παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη θεμελιώδη ελευθερία μετακίνηση εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταχειρώνεται από το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν έχει ήδη ευρύτερο αντίκτυπο η ίδια απόφαση και η διακίνηση. Αυτό ευνοεί νομίζω το στόχο των ποδοσφαιριστών.
Και εγώ είμαι αυτής της άποψης, γι' αυτό λέω ότι το θεωρώ θετικό βήμα. Το θεωρώ θετικό βήμα. Όταν αυτό γίνει μέσα από τους θεσμούς που κι εσείς υπονοείτε και υπάρχουν πέρα από τα γραπτά κείμενα, υπάρχει μια προστασία όχι μόνο του παίκτη, φυσικά και των ομάδων και όλα αυτά τα πράγματα, τότε θα είναι σε μια πιο σοβαρότερη βάση. Ξέρετε, γιατί εγώ παίρνω το μικρό ποσοστό των αρνητικών που μπορεί να προκύψουν, γιατί είναι καλό απλώς να τα θίξουμε. Δεν είναι ότι αυτά υπερισχύουν. Για μένα σε τεράστια ποσόστοση είναι, δηλαδή υπερισχύουν τα θετικά. Αλλά προσέξτε κάτι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι είμαστε υπέρ, εμείς προσωπικά, υπέρ των συλλογικοτήτων. Αν, ας πούμε, μέσα από τις συλλογικότητες, μέσα από τις ομάδες και όλα αυτά, υπήρχαν ουσιαστικοί μηχανισμοί να προστατεύουν τον παίκτη, δεν θέλουμε να πάμε, λέω, σε έναν παίκτη ο οποίος να γίνει επιχειρηματίας ταυτόχρονα του εαυτού του. Προφανώς, ξαναλέω και θα μην παρεξηγηθώ, είμαι υπέρ της ελευθερίας του παίκτη, της αυτοδιάθεσης του, όλα αυτά. Απλώς λέω να μην φτάσουμε να καταρρεύσουν αυτοί οι συλλογικοί μηχανισμοί και να μην πάμε σε μια μορφή, ας το πούμε έτσι, συμβολογραφικής ηθικής.
Ακριβώς. Δηλαδή, και εκτός το... εδώ έχω να κάνω μια παρατήρηση από τους θεσμούς, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ότι δεν έχω καμία διάθεση, και αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς το ίδιο, να εξαγιάσουμε την παρουσία των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή αυτή η κερκόπορτα που τους παρέχεται στους ποδοσφαιριστές, γιατί αυτό είναι στην εποχή μας αυτή η δυνατότητά τους, είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει και σε ακραίες, σε παραβατικές επιλογές στους ποδοσφαιριστές. Δεν εξαγιάζω τους ποδοσφαιριστές, είναι για αυτοί οι πολίτες του κόσμου, με ό,τι θετικό και αρνητικό συνεπάγεται αυτό για την παρουσία τους. Αντιμετωπίζω όλα τα ενδεχόμενα.
Ναι, το θέτε πολύ σωστά. Και κοιτάξτε, δυστυχώς σε ό,τι υπάρχει μια χρηματοοικονομική σχέση, υποψιαζόμαστε καμιά φορά ότι μπορεί να πάει και σε μια λογική που δεν θα θέλαμε. Εγώ όμως συμμερίζομαι αυτό που λέμε, ότι πολλοί ποδοσφαιριστές είναι ανθρώπινες ιστορίες, είναι ανθρώπινες ιστορίες αγωνίας, επιβίωσης και φυσικά καλώς εννοούμενης φιλοδοξίας, και πρέπει να έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, αλλά πρέπει να είναι και φιλόδοξο στα όρια που μας επιτρέπεται να είμαστε φιλόδοξοι. Πρέπει να είναι και φιλόδοξο άτομο και να θέλει τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του. Αυτό δεν αντιτίθεται σε καμία περίπτωση, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα θετικό βήμα.
Ίσως εξομαλύνει την ίδια πραγματικότητα και την ίδια προοπτική το γεγονός ότι ο διεθνής φορέας των ποδοσφαιριστών, η FIFPro, διεκδικεί, πώς να το πω, μια πιο λογική προσέγγιση, το πούμε έτσι, έστω και αδόκιμα, ανάλογη με αυτή που εφαρμόζεται στο NBA, δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ του παίκτη και της ομάδας για πρόωρη λύση του συμβολαίου, με τον παίκτη να παραιτείται από μέρος των δεδουλευμένων του και την ομάδα να μην απαιτεί μεγάλες ρήτρες. Αυτά στην εποχή μας δεν κινδυνολογώ, φαντάζουν πολύ ιδανικά για να είναι αληθινά, αλλά όμως κάποτε έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως ενδεχόμενα.
Ναι, είναι αυτό όμως που λέτε, επιμένω σε αυτό, ότι φαντάζουν έτσι ιδεατά σε ένα βαθμό.
Ακριβώς.
Εγώ εύχομαι να προχωρήσουν και να γίνουν. Δεν έτσι φέρνω κάτι καινούριο, καταλαβαίνετε όμως ότι μέσα σε πολύ μεγάλους οργανισμούς ένας παίκτης πόσο μπορεί να διεκδικήσει το δίκαιο του, ακόμη και αν το επιτρέπεται από συμβάσεις, διεθνείς, οτιδήποτε άλλο.
Αυτό δεν που λέτε είναι ουσία. Πώς απαντάτε το ίδιο ερώτημα εσείς, παρακαλώ?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να ονομάσω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά παλαιότερα είχαμε και προέδρους ομάδων οι οποίοι απειλούσαν ανθρώπους. Καταλαβαίνετε τώρα ότι θα πω ότι εντάξει να διεκδικείς το δίκαιο σου, αν απειληθείς, αν εκβιαστείς, εδώ είναι που πρέπει να... Γι' αυτό λέμε, όσο πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα με συμβάσεις συλλογικές που να έχουν συμφωνήσει όλοι, τόσο λιγότερο αποτρέπονται αυτοί οι κίνδυνοι κάποιος έτσι να θελήσει ατομικά να γίνει ο σερίφης της πόλης εντός εισαγωγικών.
Και αυτό που λέτε είναι ουσιαστική παρατήρηση, γιατί οι ομάδες δεν θα θελήσουν, και ήδη υπάρχει παρόμοια διατύπωση από υπεύθυνους ομάδων που μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, οι ομάδες δεν θα θελήσουν να αφήσουν τα κεκτημένα χρόνων.
Ναι. Εδώ θα πω κάτι, μια περίπτωση που πολλοί τον θεωρούν το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή του που έχει βγει ποτέ για το Μέση. Θυμάστε, κύριε Τσάμι, ότι η Μπαρτσελόνα επένδυσε στο Μέση από πολύ μικρή ηλικία, με διάφορους τρόπους παρέμβασης ακόμη και στο να αυξήσει το ύψος του από παιδί. Θέλω να πω, εκεί πρέπει να υπάρχει μια σκέψη ότι ο οργανισμός που θα αποκαλέσουμε εδώ, η Μπαρτσελόνα, ο ποδοσφαιρικός οργανισμός, έχει επενδύσει χρήματα. Έχει επενδύσει, ας πούμε, στρατηγικά. Πρέπει και αυτά να διαφυλαχτούν, αλλά ή να υπάρχει μια συμφωνία ότι μέχρι ποιο διάστημα, πόσο κτλ. Και πότε ξεκινάει η πραγματική ελευθερία του παίκτη.
Είστε αισιόδοξος ως ενημερωμένος και πως μόνο καταρτισμένος πολίτης του κόσμου, γιατί η πανεπιστημιακή ιδιότητά σας με οθεί, να σας χαρακτηρίσω έτσι, ότι αυτό θα συμβεί. Είστε αισιόδοξος, βάσιμα αισιόδοξος.
Να σας πω κάτι. Αν ζούσαμε στην Αμερική, η οποία δεν είναι μια χώρα πρότυπο σε πολλά πράγματα, όμως στο NBA, εγώ θα αναφερθώ εκεί, έχουν γίνει βήματα μεγάλης πρόοδου σε κάποια θέματα. Και τηρούνται πράγματα. Τηρούνται. Έτσι βλέπετε ότι αυτό και το salary cap ποτέ δεν φτάσαμε εμείς. Δηλαδή το να μπορεί μια ομάδα να έχει ένα συγκεκριμένο έτσι όριο χρηματικό. Θέλω να πω ότι αν ήμασταν σε κάποια άλλη χώρα, θα ήμουν πολύ περισσότερο αισιόδοξος.
Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν το νέο αυτό, ο νέος τρόπος, το νέο μοντέλο, ας το πούμε έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο, εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα νέο κεφάλαιο στα εργασιακά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών, να τους επιτρέπει να έχουν λόγο για το μέλλον τους για κάθε μεταγραφική περίοδο και όχι μόνο όταν λήξει το συμβολαιό τους. Αυτό συνιστά ένα κεφαλαιώδες εργασιακό δικαίωμα για τον ποδοσφαιριστή.
Μα με αυτό ξεκινήσαμε.
Ακριβώς.
Και είπαμε ότι χαιρετίζουμε αυτή τη νέα εξέλιξη, τη χαιρετίζουμε και αναδεικνύουμε τα πολύ πολύ μικρά, έτσι, που σε πρώτη φάση διαπιστώνουμε αρνητικά, που μπορεί να προκύψουμε, μόνο για να τα έχουμε υπόψη μας και να μπορέσουμε από την αρχή να τα καταπολεμήσουμε. Προφανώς τη χαιρετίζω, είμαι σύμφωνος, σας λέω, το είχαμε θέσει στην αρχή. Ότι εγώ δεν το βλέπω όσο απελευθέρωση συμβολέου απλώς. Είναι ένας ηθικός συμβολισμός.
Ακριβώς.
Είναι μια εργασιακή ηθική, mm-hmm. η οποία, ας πούμε, βλέπει τον παίκτη και ως φυσικό πρόσωπο. Και η έννοια του προσώπου είναι διάχυτη και στη φιλοσοφική σκέψη, ακόμη και στη θεολογική σκέψη για κάποιους. Το να είσαι πρόσωπο και να μείνεις αυτό που λέμε τόση ώρα, οργανισμός, φορέας, άλλο η συλλογικότητα με την οποία διασφαλιζόμαστε όλοι, αλλά το φυσικό πρόσωπο έχει αξία.
Αχ, πόσο τραγικό είναι. Επιτρέψτε μου, θέλω να υπογράψω τη συζήτησή μας με αυτό το συμπέρασμα. Να βρισκόμαστε εν έτη 2025 με την επιστήμη και την τεχνολογία να θριαμβεύουν γύρω μας και εμείς να μαχόμαστε, να παλεύουμε εμείς γενικότερα, γιατί και ο καθένας στον δικό του εργασιακό χώρο ή στην οικογένειά του ή οπουδήποτε άλλο το κάνει αυτό, τα δικά του προσωπικά δεδομένα, να παλεύουμε για την προστασία του παράγοντα ανθρώπου. Δεν έχει τη δική του τραγικότητα αυτό που λέω?
Θα συμφωνήσω και πάλι, κύριε Τσάμι, όχι επειδή είμαστε απλώς συνομιλητές. Θα θέσω μόνο στην κουβέντα μας και το ερωτηματικό της τεχνητής νοημοσύνης, που εκεί, χωρίς να είμαστε φοβικοί απέναντι στην πρόοδο, και εκεί μπαίνει ένα θέμα τεράστιο της προσωπικότητας, της φυσικής παρουσίας, το πόσο κάποια πράγματα θα τρωθούν ή θα εξαλειφθούν ακόμη κιόλα. Δηλαδή, ξέρετε, όταν έχουμε μελέτες που λέει ότι ο δάσκαλος και ο γιατρός την επόμενη 20ετία θα δώσουν μάχη ύπαρξης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε που φτάνουμε τώρα.
Ναι.
Και μάλιστα υπάρχουν μελέτες που σου λέει ότι ο δάσκαλος θα είναι ένα ολόγραμμα, στο οποίο θα μπορεί να αποφασίσει ανάλογα με την πόλη, τη χώρα, την παράδοση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη διδασκαλία, θα προσαρμόζεται.
Εφιαλτικό, ζωή χωρίς λυρισμό.
Αυτό όμως είναι η πραγματική ανελευθερία κάποια στιγμή. Δηλαδή ο αλγόριθμος δεν βοηθάει την ανθρώπινη συνέχεια.
Άρα, δεν θέλω να μαυρίσω τις σκέψεις που μας ακούν. Βρισκόμαστε στο τέλος της ιστορίας. Πώς σας ηχούν όλα αυτά? Το βαρινά.
Όχι. Προβληματιζόμαστε όλοι και είναι αυτές οι big questions που λένε οι αγγλόφωνοι, στις οποίες δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί, πρέπει να βλέπουμε τα θετικά και να προσπαθούμε να τα ρυθμίζουμε. Για να επανέλθω στην κουβέντα, εμείς διαπιστώσαμε και νομίζω ότι είχαμε και μια έτσι κοινή αντίληψη σε κάποια θέματα, παρόλο που δεν υπάρχει μια, δηλαδή δεν είμαστε προσυνεννοημένοι σε κάτι, ερχόμαστε από διαφορετικούς χώρους, αλλά έχουμε και δύο ανθρώπινες έτσι ανησυχίες. Όπως λέμε ότι είναι ένα βήμα στον εργασιακό χώρο των ποδοσφαιριστών, έτσι πρέπει να δούμε ότι είναι και ένα βήμα στον επιστημονικό χώρο η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πρέπει να το προστατεύσουμε ως συλλογικότητα πια ανθρώπινη. Δηλαδή να δούμε ποια όρια θα μπουν, πού θα αξιοποιηθεί, πού είναι επικίνδυνο, να το θεωρήσουμε ως ένα εργαλείο. Και παλιότερα, πριν από 100 χρόνια, αν λέγανε ότι έχουμε κινητά, συνεννοούμαστε απευθείας από άλλες χώρες κτλ., θα λέγανε πράγμα του διαβόλου. Εγώ δεν λειτουργώ αφοριστικά απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Απλώς πήρα την μπάσα και την εκμεταλλεύτηκα, που τα λέγαμε έτσι, γιατί αυτή η ανθρώπινη ελευθερία που βάλεται θέλει προστασία, γιατί τα προβλήματα υπάρχουν. Και ίσως, χωρίς να είναι το τέλος της ιστορίας, ίσως να είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για την ανθρωπότητα, με την έννοια ότι δεν είχαμε άλλες φορές να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάτι τόσο μεγάλο.
Παν μέτρων άριστον, μακάρι να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μας κάνατε σοφότερους. Τιμητική η παρουσία σας για μια ακόμη φορά. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Πάντα χαρά η δική μου να συνομιλούμε μαζί, κύριε Θιάμη. Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές και στις ακροάτριες σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Μες στο κρύο με σταγιάζει, το κορίτσι μου βουλιάζει, το σκεπάζει τ' αναφύλητο. Χύθηκαν τα ξεροβόρια, σπάν τα ζάρια τρία αγόρια, το κορίτσι κλαίει σαν το Χριστό. Μεθάει κι ανοίγει μια τρελή πηγή, το στόμα γίνεται πληγή. Έχει το μίσος φτιάξει φύλαχτο, παίζει στο θάνατο κρυφτό. Έχει στα μαλλιά κορδέλες, στο κορμί τις χείλες βέλες και στο πλάι το χάροντα σκυφτό. Μάτια τις δυο στάλες κι απ' τα χέρια πέφτουν κι άλλες. Ο καημός χτυπά σαν κεραυνός. Ποιος της έδωσε μαχαίρι, ποιος αγέρας θα τη φέρει για να στράψει ο μαύρος ουρανός. Με το μαχαίρι κόβει τη σιωπή κι είναι σαν πέτρα σκυθροπή. Εκεί τα χέρια κάνει προσευχή, ποιος θα της δώσει μια ευχή. Μες στο κρύο με σταγιάζει, το κορίτσι μου τρομάζει, πεθαμένο τρέχει στη βροχή.
Εν ώψη της πρώτης διακοπής της σημερινής εκπομπής, θέλω να τονίσω την τραγικότητα. Δεν θέλω να φορτίσω τη σκέψη σας αυτό το πρωινό, αυτό το καλοκαιρινό πρωινό, αλλά είναι τραγικό να συζητούμε για αυτονόητες, για θεμελιώδεις, αξιοπρεπείς συνθήκες του ποδοσφαιριστή, του εργαζόμενου, ειδικότερα στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στη ζωή μας, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι προβλήματα που είχαν λυθεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αλλά ο άνθρωπος είναι ένα αδιφάγο όν. Αυτή είναι νομίζω η κουβέντα κλειδί, και μήπως το ίδιο συμπεραίνεις και συμπεραίνω όταν κάνουμε και αυτοκριτική. Οχτωβάρινα, ε. Δεν πειράζει. Εγώ ελπίζω η πρώτη διακοπή που ακολουθεί να μας φέρει τα νέα που θα λειτουργούν και ως ακτίδες αισιοδοξίας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Doom Spirogol, καλημέρα σε όλους.
Era Sport 101,8.
Ακούτε Era Sport.
Καλοκαιρινή αισιόδοξη καλημέρα σε όλους εσάς. Doom Spirogol μέρος δεύτερο. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Η Ελευθερία Παπουτσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε πριν για τους ποδοσφαιριστές που διεκδικούν το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο αυτό που είπε και πάλι ο Λούκα Μόντριτς. Ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια στην Μαδρίτη, στη Ρεάλ, στα 39 του παρακαλώ, αυτό σημαίνει πολλά και τίποτα, θα μου έλεγε ο ίδιος, και δεν είναι αυθαίρετο αυτό που σας λέω. Βρίσκεται στη δύση της καριέρας του εκ των πραγμάτων, αλλά τόνισε και πάλι πριν από λίγες ημέρες ότι μπορεί να είμαι 39 ετών, να βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου, αλλά συνεχίζω να έχω ψηλές βλέψεις με τη φανέλα της Μίλαν. Έχει πάρει, όπως πολύ καλά ξέρετε, μεταγραφή από την Ρεάλ στη Μίλαν, αυτό το πολυεργαλείο, γιατί αυτό είναι ο Λούκα Μόντριτς, ένα πολυεργαλείο στα χέρια κάθε προπονητή. Δεν ανέδειξε το θέαμα. Η τεχνική του ήταν στοιχειώδης, θα λέγει κανείς, αλλά δεν ήταν και ο ζωγράφος εντός γηπέδου όπως άλλοι μεγάλοι παίκτες. Αλλά όμως ο Λούκα Μόντριτς το αναγνωρίζει κανείς ότι έκανε πολύ περισσότερες από μία δουλειές, μπορούσε να λάβει πολύ περισσότερες από μία αποστολές εντός γηπέδου. Έχει υψηλές βλέψεις λοιπόν, το τόνισε και ο ίδιος στην πρόσφατη συνέντευξή του στους Ιταλούς συναδέλφους, και τόνισε, προσέξτε, ότι συμπαθούσα τη Μίλαν από μικρός. Από νέος παίκτης παρακολουθούσα πολύ το Ιταλικό Πρωτάθλημα και η Μίλαν ήταν η αγαπημένη ομάδα μου, επειδή εκεί έπαιζε, είναι δικά του λόγια, το ίδαλό μου, ο Σβόνιμιρ Μπόμπαν. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά όταν με κάλεσε η Μίλαν, ήταν ξεκάθαρη η άποψή μου, ξεκάθαρη η θέλησή μου, ότι εκεί, στο Μιλάνο, θέλω να συνεχίσω την καριέρα μου. Πώς αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι της Μίλαν, οι οπαδοί της Μίλαν, τις ίδιες διαβεβαιώσεις? Δεν θα λέει κανείς με επιφύλαξη, τον καλωσορίζουν. Είναι πεπισμένοι, θα λέει κανείς, ότι μπορεί να είναι ο Μόντριτς ο πολυδιάστατος παίκτης που γνωρίσαμε στην Ρεάλ. Η Μίλαν σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη με τη μετριότητα, και αυτό είναι επιχείρημα, γιατί η Μίλαν είναι παραδοσιακή πρωταγωνίστρια του Ιταλικού ποδοσφαίρου, θέτει πάντα υψηλούς στόχους, άρα είστε γελασμένοι να νομίζετε ότι θα έβαζε στο έμψυχο δυναμικό της ένα παίκτη ο οποίος μόνο και μόνο δήλωσε οπαδός της, θα είναι μόνο αυτός ο λόγος που τον ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό της. Ο βοηθός προπονητής της Μίλαν τόνισε ότι γνωρίζουμε ότι ο Μόντριτς μπορεί να προσφέρει όλα όσα έχει ανάγκη η Μίλαν.
Porte calzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampaniando pattuleta, con mano a papà da fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta me chi tu fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorda peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia,
Siéntame en un chastán y en tapa. Ok, napolitán. Tuvo fa la American, tuvo fa la American. Come ta poca picchita va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamel. Chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american.
Whisky soda, rock and roll. Whisky soda, rock and roll. Whisky soda, rock and roll.
Από τα ψηλά, ας πάμε στα χαμηλά. Πώς μεταφράζεται αυτό που λέω? Από την υψηλή ποδοσφαιρική κοινωνία, την Ιταλική ποδοσφαιρική κοινωνία και την προηγούμενη αναφορά στο Λούκα Μόντριτς και τη Μίλαν. Η Μίλαν είναι συνώνυμη του πλούτου και των, βεβαίως έχει περάσει και εκείνη περίοδους ισχνών αγελάδων στην, εντός της οικονομικής κρίσης, της γενικότερης, της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης της εποχής μας. Όμως από την εποχή του Μπερλουσκόνη και όχι μόνο, η Μίλαν είναι συνώνυμη της οικονομικής άνεσης. Από εκεί ας περάσουμε στα δικά μας ταπεινά δεδομένα, όπου ταπεινά δεδομένα για οικονομικούς και ηθικούς λόγους το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εκπομπή μας γενικότερα η Ερασπορ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, της μήτρας του ποδοσφαίρου μας, και αυτό που λέω αυτό θα έπρεπε να ισχύει και δεν είναι πραγματικότητα, γιατί όσοι παίκτες μπορούν να αναδεικνύονται από τα μικρά πρωταθλήματα, από τις τοπικές ποδοσφαιρικές κοινωνίες στη χώρα μας, δεν είναι σίγουρο, είναι αβέβαιο, διστάζω να πω τη λέξη, αβέβαιο, μόνο αβέβαιο, είναι βέβαιο, φίλες και φίλοι, το είπα τελικά, ότι δεν θα βρουν, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, ας το κατευνάσω, το μέλλον που τους αξίζει, γιατί οι ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός έκανε την διαφορά τα προηγούμενα χρόνια, εμπιστεύτηκε τους μικρούς, θα έπρεπε να είναι αυτονόητη η κίνηση του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ το ίδιο εμπιστεύτηκε γενικενείς ποδοσφαιριστές και θα τονίσουμε αυτό γιατί θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο που σπανίζει τη χώρα μας. Πώς βρίσκονται λοιπόν αλήθεια εν ώψη της νέας περίοδου οι τοπικές ποδοσφαιρικές κοινωνίες με τα γνωστά τους κεφαλαιώδη, τονίζω τη λέξη προβλήματα. Όπου κεφαλαιώδη προβλήματα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, η ποιότητα των αγωνιστικών χώρων, τα γνωρίζουμε εδώ και πολλά πολλά χρόνια, αναδείχθηκαν και την προηγούμενη περίοδο. Η ιατρική κάλυψη των αγώνων, η παρουσία γιατρών δεν είναι αυτονόητη συνθήκη διεξαγωγής ενός ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού παιχνιδιού στη χώρα μας, γενικότερα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ποδόσφαιρο, αναφέρομαι και στα αθλήματα που δεν συνιστούν επαγγελματική δράση. Θα πάω λοιπόν να καλημερίσω, και έχει ιδιαίτερη σημασία να μιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Χρήστο Κατσαράκο, είναι πρόεδρος των ερασιτεχνικών ομάδων του νομού Τρικάλων της δοκιμαζόμενης Θεσσαλίας. Κύριε Κατσαράκο, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είπαμε και πριν ότι οι επιδιώξεις για τη βελτίωση των ομάδων τη νέα περίοδο των προβεβλημένων, ας το πούμε έτσι, ποδοσφαιριστών και κατηγοριών ποδοσφαίρου δεν θα πρέπει να είναι η μόνη μας επιδίωξη για αναφορά. Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ένα διαρκές πρόβλημα στην Ελλάδα. Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό μου?
Συμφωνώ. Είναι ένα θέμα επιβίωσης, μπορώ να πω, να συνοψίσουμε γενικά. Είναι μια επιβίωση για το μέλλον του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά και των τοπικών κοινωνιών και ομάδων.
Είστε πρόεδρος των ερασιτεχνικών ομάδων του νομού Τρικάλων.
Μάλιστα.
Εκεί τα προβλήματα ιδιαίτερα ποια είναι, για να κατανοήσουν όσους μας ακούν? Πολλά από αυτά είναι κοινά προβλήματα, βέβαια, έτσι.
Το γνωρίζει ο περισσότερος ο κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είναι το κυριεύω είναι το οικονομικό. Το οικονομικό, το οποίο προσπαθούμε αυτόν τον καιρό να βρούμε χορηγούς, ώστε να ξεκινήσει μια σεζόν. Χορηγούς από τοπικές κοινωνίες, από διάφορες διοργανώσεις που κάνει κάθε ομάδα, εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
Ναι, είναι μια εποχή που είναι όλα ξεκινά από την αρχή. Ξεκινάνε η αρχή για το υποδομές, για το γήπεδο, για το πιο απλό πράγμα, το πόντισμα, που μετά από 2-3 μήνες αποχής αγωνιστικών εκδηλώσεων δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Δημιουργείται ότι ξεκινάμε όλα από την αρχή. Πόντισμα, βάψιμο κατοπιτηρίων, γενικά πάρα πολλά.
Πόντισμα, βάψιμο μου λέτε, δηλαδή ποιότητα του αγωνιστικού χώρου, έτσι?
Ναι, ζούμε σε μια εποχή του 2025 που έχει κυριαρχήσει, να σας πω ένα παράδειγμα, το ΒΑΡ δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ για να δυστυχήσουμε και δεν έχουμε ένα αυτόματο πόντισμα. Δηλαδή, χωρίς χάρη ο Ηρακλής Άργου δεν έχει αυτόματο πόντισμα.
Ξέρετε, όποιοι μας ακούν, ακούν και δεν αναφέρονται αυτό που λέω, αναρωτιούνται, καλά μας μιλάτε για το πόντισμα, μας μιλάτε για στοιχειώδεις συνθήκες. Είναι αδύνατον οι ομάδες μόνες τους να ανταπεξέλθουν στα έξοδα εγκατάσταση ενός συστήματος ποτίσματος του γήπεδου?
Φυσικά όχι. Αυτή πηγαίνει το μπαλάκι σε περιφέρειες, σε κοινότητες, σε δήμους. Δηλαδή, τώρα, πριν λίγες μέρες, κάναμε μια επιστολή προς την περιφέρεια Θεσσαλίας για να κάνουμε και εμείς το δικό μας αυτόματο πόλισμα. Δηλαδή, είναι κάποια απλά πράγματα, αλλά είναι σοβαρά και δύσκολα.
Δηλαδή, μόνοι σας δεν μπορείτε να ποτίζετε τα γήπεδά σας πολύ απλά?
Με εθελοντές. Επειδή είμαστε αγροτική περιοχή, προσπαθούμε με ανάλογα αγροτικά μηχανήματα να ποτίσουμε τόσα χρόνια και ευτυχώς τα καταφέρουμε μέχρι στιγμής. Αλλά είναι αδύνατον όμως να ζούμε στο 2025 να έχουμε τα πάντα από θέμα ευκολίας και να μην έχουμε ένα τόπιο πράγμα, το πόντισμα δηλαδή.
Τι απάντηση λάβατε από την περιφέρεια?
Χρειάζεται να έχεις να κάνεις και δημόσιες σχέσεις. Δεν είναι μόνο να κάνεις και επιστολές. Είναι λίγο δύσκολο να τα καταφέρουμε. Σε όλα τα θέματα, δημόσιες σχέσεις, ακόμα και, το αθλητικό υλικό, προσπαθούμε να βρούμε χορηγούς για τις νέες εμφανίσεις, για σετ προπονήσεων, για μπάλετ και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάποια επιχορηγία από το κράτος τώρα που τα χρειάζονται όλες οι ομάδες. Τώρα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
Κύριε Κατσαράκο, συγγνώμη. Ναι. Αναφέρατε το κράτος. Ενώπιον σας ο υφυπουργός αθλητισμού. Τι του λέτε, τι του ζητάτε? Συγκεκριμένα.
Σίγουρα να μπουν κάποιες επιχορηγήσεις. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δίνει κάποια κονδύλια. Αυτά τα κονδύλια δεν ξέρω με κάποιο τρόπο από τον Δήμο, προκαλώς την περιφέρεια, από κάθε Δήμος να τα απορροφάμε όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μόνο με τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα προσπαθήσουμε να καλυτερέψουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που είναι η ρεχοκαλιά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Χωρίς ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν θα υπάρχουν νέους Έλληνες παίχτες. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
Και να υπάρχουν, κύριε Κατσαράκο, οι μεγάλες ομάδες δεν θα τους προωθήσουν σπανίως. Τους προωθούν δυστυχώς. Παρακαλώ πολύ, και γιατί θέλετε κατά ανάγκη χρήματα? Δεν συμβιβάζεστε με τις εργασίες που θα αναλάβει το κράτος στα γήπεδά σας, τις αυτονόητες, την ποιότητα των οριστικών χώρων, την ύπαρξη τουαλέτας? Πολλά γήπεδα δεν έχουν τουαλέτα.
Υπάρχει.
Ακριβώς. Λοιπόν.
Και το οποίο απαραίτητο, το ντουζ, δηλαδή το νερό, όλα αυτά. Είναι λίγο δύσκολο κομμάτι.
Δηλαδή, παρακαλώ, περιγράψτε μας εκεί και γενικότερα, γιατί μιλάτε με άρχοντες τοπικών ποδοσφαιρικών κοινωνιών σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Περιγράψτε μας πώς έγινε το πρωτάθλημα πέρσι. Ποιες συνθήκες ήταν προβλήματα για σας?
Προβλήματα αθλητικού υλικού. προβλήματα εγκαταστάσεων, υποδομές. Δηλαδή, σας ανέφερα το φώτισμα, το κούρεμα, το γηπέδο που είναι και αυτό πολύ δύσκολο. Αποδυτήρια, θέρμαση, σημαντικό γιατί δεν υπάρχει θέρμαση, ειδικά το χειμώνα. Προβλήματα γενικής φύσης είναι γνωστά περαιτέρω στον κόσμο, όπως ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
Θέρμανστα μπορώ να πω. Θέρμανστα αποδυτήρια ναι. Εννοείται, έτσι, εκεί στο
ναι, πόδι. Φυσικά. Φυσικά. Και ακόμα και το πιο πράγμα, τα δίχτυα. Δηλαδή, δίχτυα, μπάλες, όλα αυτά είναι, κυριεύουν σημαντικά, αλλά δεν υπάρχουν παροχές. Τα πιο σημαντικά, δηλαδή κονδύλια για κάποια απλά πράγματα. Φυσικά από γυμναστική δεν υπάρχουν πουθενά αυτά τα πράγματα.
Οι τοπικές κοινωνίες γενικότερα, ειδικότερα στα Τρίκαλα, στο νομό σας και γενικότερα, δεν μπορούν να βοηθήσουν για να υλοποιηθούν αυτά τα αυτονόητα μέτρα διεξαγωγής ενός εραστεχνικού πλασμάτος.
Μπορούμε. Σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν κάποιες λύσεις. Το θέμα είναι πώς θα τα λύσουμε. Με τι διάθεση. Σας ανέφερα πριν ότι κάθε Δήμος μπορεί να έχει κάποιον υπεύθυνο να προβλέπει τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά και να τα αντιστοιχεί σε όλα τα χωριά του Δήμου. Δεν σας λέω, έχουν πάρει μερικοί ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή στην Ελλάδα έχω ακούσει ότι έχουν πάρει 3 μεγάλα κονδύλια για να δημιουργήσουν μια γήπεδα. Δηλαδή 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια ακούγονται. Αυτά μπορούν να διαιρέσουν και να φτιάξουν κάποιες μικρές υποδομές. Δεν χρειάζεται τόσο πολλά λεφτά για να φτιάξει ένα γήπεδο. Χρειάζεται κάποιες χιλιάδες ευρώ. Εκεί είναι το σημαντικό. Διανομή και η κατανομή σωστά των λεφτών. Τα λεφτά.
Και νομίζω συμφωνήσατε πριν μαζί μου ότι και χρήματα να μην πάρετε στα χέρια, μακάρι να έρθει ένα συνεργείο εκεί από το κράτος ή από τον τοπικό Δήμο. Και να βοηθήσει την.
Βοηθεί και ο Δήμος όσο μπορεί. Και η τοπική κοινότητα με το κούρεμα, δηλαδή το γηπέδο. Είναι απλά πράγματα.
Δεν βοηθούν όσο μπορούν. Ξέρετε γιατί. Διαφορετικά δεν θα είχατε τα προβλήματα που μας αναφέρετε.
Θα μπορέσει όμως να βοηθήσουν και μεγάλες ομάδες. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή, οι ομάδες που έχουν ακαδημίες να κάνουν μια συνεννόηση. Οι ακαδημίες, μεγάλες ομάδες με μικρές ακαδημίες του χωριού. Δηλαδή, τώρα είμαστε η Ακαδημία του Ρεκλή Ζάρκου με κάποια ακαδημία του διγενήνιου χωρίου θα έρθουν σε συνεννόηση ώστε μαζί με τον Πάκο, την ομάδα της Ακαδημίας να είναι και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή να βλέπουν τα παιδιά που έχουν το μέλλον, έχουν την όρεξη, τη διάθεση. Θα έχουν μεταφορές, θα έχουν γενικά μια σωστή κίνηση. Έτσι πρέπει να κινηθεί και οι υπόλοιπες ομάδες. Να βοηθάνε τις μικρότερες. Γιατί αν δεν υπάρχουν και παίκτες μικροί, εστέχνε δεν θα υπάρχει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πλέον.
Ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο υπάρχει με μισθοφόρους κυρίως. Δυστυχώς αγνοείται το εγχώριο ταλέντο. Ηρακλής Ζάρκου είναι η ομάδα η δική σας. Όπου είστε πρόεδρος εκτός από τον γενικότερο φορέα, γιατί θα και πρόεδρος, το παραλαμβάνω, όλων των εραστεχνικών ομάδων του νομού Τρικάλων. Είστε αισιόδοξοι ότι η φετινή περίοδος θα παρουσιάσει.
Ναι, φυσικά είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί αν υπάρξει σωτηρία, δεν θα ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και το εραστεχνικό ποδόσφαιρο.
Έχετε κάποιες ενδείξεις ότι θα βοηθήσουν επίσημοι φορείς?
Έχουμε κάνει κινήσεις, ναι, θα προσπαθούμε. Προσπαθούμε και προσπαθούν και να κάνουμε το καλύτερο. Ελπίζω να είναι προς το καλύτερο, γιατί τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο γίνεται επαγγελματικό, αλλά ευθύνεται σε ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες και σε ερασιτικές ομάδες. Ζητούν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή υπάρχουν αριθμό μικρό, εκλογές, τα πάντα όλα για να είσαι νόμιμος, ώστε να πάρεις μια απλή επιδότηση, όχι μεγάλη, γύρω περίπου στο ποσό των 1.000 ευρώ. Δεν είναι τεράστια. Αυτά δεν είναι ούτε για τους διαιτητές, δεν φτάνουν. Ακόμα και οι ΕΠΣ έχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν διαιτητές. Δηλαδή και αυτοί είναι σε κατάσταση που είναι δύσκολη.
Οι τοπικές ποδοσφαιρικές ενώσεις, τέλος πάντων. Ναι.
Ενώσεις, ναι. Δηλαδή βλέπουμε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο που παίρνουν διαιτητές οι οποίοι είναι ξένοι. Με ποια διάθεση ένας νέος διαιτητής, νέος άνθρωπος να ασχοληθεί? Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή την περίπτωση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι τραγικό να μιλάμε πλέον στην εποχή μας για επικίνδυνα γήπεδα. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τουλάχιστον να μπαίνει κάποιος να παίξει εραστέχνης, να εκτονώσει την πίεση από τη δουλειά του, από την όποια προσωπική πραγματικότητα στο τέλος της εβδομάδας, με τη συμμετοχή του σε μια ομάδα, να μπει να παίξει ένα γήπεδο όπου ο αγωνιστικός χώρος θα είναι ακίνδυνος, θα υπάρχει ένας γιατρός στο γήπεδο. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι να επέμβει.
Ναι,
κυνηγάμε τα αυτονόητα, έτσι.
Φυσικά. Αλλά είναι, ας πούμε, μας έχει γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες να αντέχουμε.
Πόσο τραγικό είναι αυτό, να μας έχει γίνει συνήθεια η απειλή.
Φυσικά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ελπίζω το καλύτερο. Να είστε
καλά. Ευχαριστούμε.
66 λίγο πριν να φέξει πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν ψυγή σαν νοσοκομείο. Το 76 σαν χοντρό αστείο κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη κόλαση του Δάντη. Σαν παροπλισμένος ψευτοεπαναστάτης είχα τα λωθή μου το κουτσό σκυλί μου τι να πω στο λίμ. Τράβλησα διατάξτε έσυρα δυο μήνες μείναν άλλοι δέκα να με στο χαϊδάρι έδεσεν καμίνο. Κρύβα από όλους σαν παράχαράκτης είπα θα περάσει ήμουνα προστάτης δώρο και φιάλτης. Δημότυχο μπλούς, δημότυχο μπλούς.
Μου η Αθήνα του Οδυσσέα Σιρήνα λαϊκή βιτρίνα ομφαλός του κόσμου πίσω μου και μπρος μου.
Χρόνια σαν ταβέρνα σαν καλή κατσούρα κράτος φιλελλήνων του καινού η λατρεία ποιητική αδεία.
Εν πάση περιπτώσει πίσω στα δικά μου στα χακιά πλητά μου, στα γερτήρια μου στη μουγκή σκόπια μου στη μετάθεσή μου, στο τρελό βιολί μου στο βραχνό πρωινό μου, στο έτσι αλλιώς κι αλλιωτικό μπρος στο δημοτικό.
Δημότυχο μπλούς με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημότυχο μπλούς η χαμένη μου πεντάρα. Δημότυχο μπλούς λυγιασμένη μου τσατσάρα. Thank you.
Ροντρίγκο Ντε Πολ. Ο παίκτης που άφησε φέτος την Ατλέτικο Μαδρίτης και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παίξει στο πλευρό του Λιόνελ Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι. Τι δήλωσε? Είναι σημαντικός παίκτης ο Ροντρίγκο Ντε Πολ. Ο 31χρονος, είναι 31 ετών πραγματικά, χαφ της Εθνικής Αργεντινής. Θέλει να παίξει βεβαίως δίπλα στον Λιόνελ Μέση. Τον γνωρίζει από την Εθνική Αργεντινής. Τόνισε και γέλασε σαρκαστικά ότι ήρθα εδώ μαζί με τον Λίο να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ. Και ο Αμερικανός δημοσιογράφος τον ρώτησε τι εννοείς, τι απάντησε. Ήρθαμε να σας μάθουμε ποδόσφαιρο. Ακούστηκε γέλιο, δυνατά γέλια στην αίθουσα. Εκείνος δεν γέλασε καθόλου και οι Αμερικανοί τον ειρωνεύονται τώρα λέγοντας ότι τον αποκαλούν κύριο καθηγητή, τον Ροντρίγκο Ντε Πολ. Δεν έχει άδικο. Ό,τι και αν προσπάθησαν να κάνουν οι Αμερικανοί, οι θειασότες και οι ενταγμένοι στον κόσμο του NBA και στον ηχηρό μικρό κόσμο του μπάσκετ, ποδόσφαιρο δεν μπόρεσαν να μάθουν όπως στο νότο της Υπήρου τους γνωρίζουν, όπως στην Αργεντινή. Είναι περισσότερο αθλητές οι καλοί Αμερικανοί ποδοσφαιριστές παρά εμπνευσμένοι παίκτες. Άρα λοιπόν, ας καθίσουν στα θρανία. Ροντρίγκο Ντε Πολ, 31 ετών, χαφ της Εθνικής Αργεντινής, πλέον συμπαίκτης του Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι. Μάθετε μπάλα. Θερμές ευχές προς όλους εσάς από την Ελευθερία Παπουτσάκη, που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Ακούστε τον δυνατό ήλιο του καλοκαιριού, περάστε όμορφα σήμερα. Καλημέρα.